คุณกำลังอยู่กับรายการ Scary Bear เรื่องหลอนวันละนิดชีวิตแจ่มใส by Three Bear Podcast
สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับพวกเรา Three Bear Podcast หรือก็คือช่อง Scary Bear นะครับวันนี้เราทำไมอะไรยังไงดี
ก็วันนี้เรามีธีมเอาแนวเป็นผีพิเศษหน่อยพอจีพิเศษไหมก็งานพิเศษนะว่าเราไปสั่งกับข้าวเงี้ยก็เอาเป็นข้าวผัดซีฟู้ดครับผมก็จะราคาแพงกว่าปกติหน่อย
โอเคครั้งสุดท้ายที่ผมกินซีฟู้ดไปคือผมท้องเสียนะ
ทำไมอ่ะแพ้อะไรอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกัน
โอเคก็ตามนั้นแหละเอาผีเนี่ยน่ากลัวสุดละผีซีฟู้ด
อ่าครับผม
สงสัยผีซีฟู้ดคืออะไรรู้ไหมผีซีฟู้ดคืออะไร
ผีทะเลฮะผีอะไรนะ
ผีอะไรนะ
ผีทะเล
พูดดังๆ
ผ
ี
ทะเล
เสียงยังไม่เข้าไมค์เลย
ผีทะเล
นี่แหละ
โอ้โหโ
ชคดีใส่ข้างเดียว
อันนี้ไม่ต้องตัดหร
อฮะ
ไม่ต้องตัดไม่ต้องต
ั
ด
คุณตี้อย่างนี้เลยก็อ๋อลืมบอกท่านผู้ฟังไปวันนี้เรามีแบบเราเพื่อนเพื่อนเหล่ารุ่นพี่ที่ก็มานั่งกินไก่เกาหลีที่ห้องอ๋อได้ยินโอเคโอเคโอเคโอเคแล้วต่อ
ก็อย่างที่บอกนะครับผีทะเลนะครับซึ่งวันนี้คุณวิทย์ก็จะมาเล่าเรื่องหลอนที่อาจจะไม่หลอนหรือว่าหลอนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
อืม
โอเค
ส่วนเบสก็จะมีเล่าเรื่องออกแนวแบบ
ประวัติศาสตร์
พวกเรือด้วยใช่ไหมมีเรือ
ใช่ใช่ใช
่ตำนานไอ้คำว่าทะเลเนี่ยไอ้คำว่าผีทะเลอ่ะเบสคิดว่ายังไงบ้าง
ก็ผีทะเลก็นึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงอะไรเดียวไม่รู้อ่ะส่งมาให้แบบนี้ไม่รู้เหมือนกัน
คือเข้าใจแบบว่าแบบมันจะมีคนที่แบบเวลาด่าเขาก็จะพูดว่าไอ้ผีทะเลเข้าใจไหมไอ้ผีทะเลคำนี้มันแปลว่าอะไร
ถ้าเขาว่าผีทะเลตรงนี้เหรอมันคงเป็นผีที่ชอบล้วงอะไรประมาณนั้นปะอยู่ในน้ำไง
อ
ัน
นั้นผีอะไรวะ
ก็เวลาพวกผีพลายบางทีเวลาอยู่ในทะเลหรือแบบเราไม่สามารถแบบไอดีนติฟายว่ามันคืออะไรได้
อ
่ะเขาก็เรียกว่าผีทะเลนะ
อ๋อโอเค
หรือแบบพวกถ้าหากว่าโยงเข้าหลอนเวลาที่เขาออกเรือแบบหรือแม้กระทั่งแบบตอนมันมืดอยู่ดีคุณเห็นเป็นเงาคนอะแบบมาเป็นเงาอะเหมือนแบบคนในคนนั้นอะพวกตัวร้ายในคนนั้นอะอยู่ดีเกาะเต็มเรือคุณเนี้ยพวกคุณนี้เขาก็อดีนิฟายว่านี่คือผีทะเล
โอเคครับผม
ไม่แต่จริงๆแล้วว่ามันก็ควรจะมีผีจากแหล่งอื่นมาปั้งแบบผีคลองผีแม่น้ำอะไรเงี้ยทำไมต้องผีทะเลเ
ขาเรียกผีพลาย
อ๋ออ
ันนั้นบ้านเรา
ถ้าผีทะเลเรียกผีทะเลเลยก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในน้ำแม่น้ำก็เรียกผ
ี
แม
่
น
้
ำเน
ี่ยอ๋อโอเคครับถือว่าอันนี้ให้แล้วกัน
โอเค
ขอแทนใจไม่ค่อยทำอะไร
ขำแรงกันฮะโอเคมาคุณวิทย์เริ่มเลยไหม
สำหรับตอนเนี้ยเราจะเกิดด้วยความหลอนก่อนเพราะ EP ที่แล้วที่ผมสารับเราถือว่าดีเยี่ยมเลยโดยการให้เราเปิดมาด้วยเรื่องแบบคนที่ปลดทุกข์หนักต้นแล้วก็มีการล่าเป็นบทช่วงท้ายงั้นช่วงนี้เราขอสลับแล้วกันเอาแบบความหลอนๆหรือเรื่องที่แบบปรับมูดได้เอาไว้ช่วงแรกแล้วช่วงหลังให้ทุกคนได้รีแลกซ์ดีกว่า
โอเคครับผม
งั้นเนื่องในวันนี้ทำการบ้านมานี้เราไปก๊อปเรื่องหุ่นเข้ามา
เยี่ยม
อืม
ต้องให้เครดิตไหม
ให้ดี
โอเค
โอเคงั้นช่องที่ผมไปฟังอ่ะทุกคิดว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วรู้จักอันนี้ไหม The Ghost Radio
อ๋อครับ
รู้ใช่ไหม
ไม่รู้ครับ
เอารู้จักเดอะช็อคไหม
นั่นรู้จัก
เขาเป็นแบบเหมือนช่องที่คู่ขนานมาชื่อว่าเดอะโกสต์เรดิโอก็จัดมาได้หลายปีแล้ว
โอเค
โดยที่เรื่องที่ไปเอามาวันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเล่าเมื่อวันที่6มกราคมปี2562นี่ก็คือปีเนี้ยเดือนมกราคมนี่เองเป็นเรื่องเล่าของคุณวา
วาม
ันเป็นเรื่องของคนที่ชื่อวาเขามาเล่าในรายการเดอะโกสต์เรดิโอก็เดาว่าเขาน่าจะเล่ามาหลายตอนแล้วแหละ
โอเคครับผม
โดยที่เรื่องนี้คุณวาบอกว่าเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณ12ปีแบบ12ปีที่แล้วอ่ะเขาเล่าเมื่อตอนนี้ใช่ไหมย้อนประมาณ12ปีตกปีให้ปีเท่าไหร
่12ปีที่แล้วก็ตกประมาณ
2550
เย็บ
โดยที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในประเทศนึงคือเขาไม่ได้บอกว่าเกิดที่ไหนไง
ครับ
โดยที่คุณวาเนี่ยมีเพื่อนคนนึงที่เขาชื่อจึ้ง
จึ้ง
จึ้ง
คนจีน
น่าจะเป็นคนไทยที่ชื่อจีนอ่ะประมาณนี้มั้งเพราะเขาแบบต้องเก็บความ พราะอะไรเก็บความ private หน่อยอ่ะอย่างที่ประเทศเขาไม่ได้บอกว่าประเทศไหนไง
โอเคครับผม
โดยที่คนนี้เป็น air hostess เขามีเพื่อนคนนี้ไปคบกับเป็นเหมือนหนุ่มออสเตรเลียคนนึงที่ชื่อว่าเดวิด
เดวิด
ซึ่งเดวิดเนี้ยเขามีแบบเหมือนธุรกิจในประเทศนี้ที่เขาจะพูดถึงนะมีอยู่2ธุรกิจธุรกิจนึงคือธุรกิจรีสอร์ทกับอีกธุรกิจนึงอ่ะมันคือธุรกิจฟาร์มหอยมุกไอ้พวกผลิตมุกพวกนี้บางทีมันมาจากฟาร์มด้วยไงเขาก็จะมีการแบบมีฟาร์มพวกนี้ขึ้นมาก็น่าจะรวยแบบคุณทำธุรกิจสองอันเนี้ยในประเทศแบบจุดหนึ่งที่น่าที่ไม่น่าใช่ไทยอ่ะเท่าที่ผมเดานะโดยที่
ธุรกิจพวกนี้ไม่น่าใช่ประเทศไทยมันก็มีแหละบางจุดที่อยู่ในประเทศไทยแต่ดูจากทรงไม่น่าใช่
ก็คงแบบสามารถผลิตพวกนี้ได้เหมือนกันอ่ะแต่ในเมื่อเขาบอกประเทศหนึ่งก็ไม่น่าใช่ประเทศไทยแล้วโดยที่เดวิดอ่ะได้ชวนเพื่อนคนนี้ที่ชื่อวาแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยก็คือเจิ้งมีเพื่อนชื่อวาใช่ไหมก็คือคนเล่าเราไปถึงมีเพื่อนอีกคนด้วยชื่อมินทั้งหมดนี้น่าจะเป็นผู้หญิงหมดเลย
อะไรวะมีวาแล้ว
มีวามีเจิ้งมีมิน
เกาหลีจีนมีอะไรคนไทย
น่าจะประมาณนั้นมึงก็แบบผู้ชายที่ชื่อเดวิดเนี้ยก็แบบบอกเจิ้งว่าชวนเพื่อนมาไหมสองคนนี้เขาก็เลยไปแบบไปเที่ยวรีสอร์ทไปเลยพวกนี้ของฝั่งผู้ชายเดวิดเนี้ยก็พอเขาไปถึงรีสอร์ทเนี้ยคนที่ชื่อวาเขาก็ให้เหมือนอินโฟเมชันว่าที่ที่ไปเป็นไงมันเป็นเหมือนเกาะก่อนนึงอ่ะที่มันมีรีสอร์ทเป็นคล้ายๆบังกะโลสองชั้น
ครับผม
เป็นสองแถวก็คือแถวบนอ่ะมันอยู่บนภูเขาแนวเรียงหน่อยอ่ะเหมือนเป็นแบบภูเขาที่ใกล้ริมทะเลอ่ะ
เ
หรอปะ
แ
ถวนึงเป็นแบบตรงแบบบนทะเลบนภูเขาหน่อย
บนภูเขาที่ใกล้ทะเล
แบบภูเขาไม่สูงมากเราเนื้อว่าเป็นเนินสูงๆอ่ะเป็นเนินแล้วกันส่วนการนั่งอยู่ตีนภูเขาตอนนี้ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นที่ราบมันเป็นแบบภูเขาแล้วก็เป็นน้ำทะเล
โอเคครับผม
โดยที่แบบเขามองแล้วแบบบังกะโลเอ้ยสวยเว้ยแบบคือมันน่าอยู่อ่ะลงไปถึงแบบบังกะโลอ่ะทุกบ้านอ่ะที่มันเรียงกันอ่ะคือด้านล่าง10ด้านบน10ลืมบอกไป
อ่ะด้านบ้าน10
คือมี10หลังข้างบนม
ี10
หลังแล้วก็รวมทั้งหมด20หลังโดยทุกหลังอ่ะหันหน้าออกทะเลหมดเลย
ลองคิดดูสภาพแบบนั่งอยู่บนเก้าอี้ชิวๆหยิบวาย
แบบมองทะเลสวยงามมันกว้างที่ดู private ด้วยเพราะเป็นแบบ
แต่สุดท้ายมันก็เป็นได้แค่ฝันไป
ตังค์ไม่มี
ไม่มีตังค
์
เออ
ต่อมาเนี่ยเหมือนคนเหล่านี้เขาไปรีสอร์ทใช่ไหมโอเคเก็บของในห้องอะไรเสร็จปุ๊บเดวิดเขาก็ชวนทุกคนไปนี่ไหมไปดูฟาร์มนี่ไหมหอยมุกไหมผู้หญิงทุกคนเขาก็อยากไปแบบผู้ชายชวนไปแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เห็นง่ายๆอยู่แล้วพวกฟาร์มแบบ
ผู้หญิงเขาชอบหอยมุกด้วยแหละ
อ๋อ
เหรอมีคนนึงที่ไม่ชอบนะขออภัยนะถ้าเกิดสำหรับใครที่จะไปจีบแฟนด้วยหอยมุกท่านั้นผมขอโทษนะครับผมโอเคนะครับ
โอเคก็เดวิดอ่ะเขาก็เลยโอเคชวนเราเจิ้งแล้วก็คุณวาคุณมินไปโดยที่ไปบังไปด้วยแหละสปีดโบ๊ทก็ไอเนี้ยแบบขับสปีดโบ๊ทไปเรื่อยๆแล้วพอแบบมันขับไปได้ในระยะนึงเขาอยู่ดีจะไปเจอแบบเป็นบังกะโลวันหนึ่งอ่ะที่มันตั้งอยู่กลางทะเลเลย
interesting
แต่เป็นอันนี้เป็นบังกะโลหนึ่งชั้นนะ
uh-huh.
แต่แบบรู้เลยว่าโครงแบบรูปร่างแม้กระทั่งแบบสถาปัตย์เหมือนกับรีสอร์ททั้งที่ของเดวิดเลย
oh.
ถามนี่อะไรอ่ะเดวิดบอกอ๋ออันนี้มันเป็นบ้านกลางทะเลของเขาเองเหมือนแบบเดวิดก็ถามชวนไปดูไหมแบบอยากเข้าไปดูเปล่าว่าข้างในเป็นยังไงเปล่าอยากเข้าสิอยู่ดีมีบ้านกลางทะเล
กินมันเริ่มแมงๆเ
ฮ้ยยังไม่แมง
บวกกับได้กินได้แต่กินไก
่ไก่เกาหลี
เออ
รายการเราเนี่ยนะ
คนกินข้าวแล้วยังเริ่มหิวแล้วเนี่ยโอ้ยตาย
ไ
ป
ตายแล้วโดยที่เรามาลองเล่าถึงไอ้บ้านกลางทะเลที่อยู่ที่แบบเบสบอกเริ่มได้กินแมงๆโดยที่บ้านเนี้ยมันมีเรือไฟเบอร์ผูกติดไว้ข้างบ้านอยู่แล้วพอเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะสิ่งที่คุณเปิดประตูเข้าไปคุณจะเห็นเป็นเตียงขนาดประมาณ3ฟุตต่อมาคือโซฟามา3เมตรเพราะแบบคนมันรวยอ่ะดังนั้นแล้วแบบคุณไปสร้างบ้านกลางทะเลมันก็ระดับนึงแล้วแหละ
เดี๋ยวนึกถึงคำพูดต่อเลยคนรวย
แล้วข้างๆโซฟา มันจะมีเป็นห้องน้ำ
uh-huh.
เป็นห้องน้ำเล็กๆอ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าใต้โซฟาเหมือนแบบมีแบบเป็นเหมือนโต๊ะลิ้นชักแบบเอาไว้ใส่ของได้ด้วยอ่ะไอความพิเศษคือกลางบ้าน
กลางบ้านหมายถึงห้องนั่งเล่น
มันคือห้องโดยรวมเหมือนห้องรวมๆใหญ่ๆ
oh.
แล้วตรงกลางอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นช่องที่มีกระจกที่เป็นไฟเบอร์กลาสคือเป็นกระจกชนิดพิเศษอ่ะตรงที่กระจกเนี้ยมันตั้งกลางแบบกลางบ้านเลยที่ทำให้เราสามารถแบบเห็นทะเลที่อยู่ด้านล่างได้ตลอด
อ๋อ
แบบโอ้แอดวานซ์มากเลยเขาทุกคนก็สงสัยทำไมแบบมันมีช่องนี้ได้ด้วยอ๋อคือช่องเนี้ยเดวิดบอกว่าเอาไว้แบบตกปลาได
้อ๋อ
รวมไปถึงแบบส่องบรรยากาศของทะเล
ตอนแรกนึกว่าก
ลาง
ทะเลคือแบบกลางทะเลเลย
เป็นบ้านกลางทะเลเลยหรือว่าแบบ
พื้น
ล่างคือน้ำเลย
ตอนแรกนึกว่าเดวิดผมนึกว่าเดวิดจะพูดว่ากูรวยเอาว่าเขาถามไงว่าเฮ้ยทำไมถึงมีแบบนี้ได
้
ถ้าเกิดเป็นเราก็จะตอบว่าก็ผมรวยครับ
ต่อมาเดวิดก็เลยชวนทุกคนแบบเนี่ยแบบเย็นเนี้ยมาตกปลาที่บ้านกลางน้ำนี่บ้านกลางทะเลหรือเปล่าแล้วอยู่ดีมินอ่ะก็แบบไปคุณเนี่ยเพื่อนที่ชื่อมินก็แบบไปกระตุกวาที่เป็นคนเล่าแบบเหมือนยิกอ่ะแล้วแบบอ๋อไม่เป็นไรหรอกพอดีว่าแบบวาไม่ค่อยสบายอ่ะดังนั้นแล้วแบบตกไปเหอะไม่เป็นไรเดวิดก็เลยแบบเพราะไงอ่ะ
ทิกเกอร์
ไม่เป็นไรแบบถ้าปวดแล้วไม่เป็นไรแต่ส่วนคนที่ชื่อวาเฮ้ยไม่ได้ป่วยนี่แล้วยิกทำไมแบบเหมือนยิกบอกให้ปวดป่วยก็ได้แบบเขาก็สงสัยว่ามันต้องหนีให้ป่วยคือฝั่งเดวิดก็โอเคไงเขาตกกับเรื่องที่แบบเป็นแฟนเขาก็ได้เป็นคนที่คบอ่ะ
โอเค
ตัวท้ายแบบทั้งกลุ่มนั้นเขาก็เลยโอเคออกจากบ้านแล้วก็ไปดูตรงฟาร์มมุกฟาร์มหอยมุกอ่ะเขาก็กลับมาที่รีสอร์ทใช่ไหม
ครับผม
ระหว่างที่มินกับวาเขาก็นั่งอะไรนั่งนอนอยู่ในห้องในรีสอร์ทแบบเหมือนแบบเพิ่งกลับมาเพิ่งรีแลกซ์ตัวเองวาก็ได้ถามมินว่าเฮ้ยแกแล้วตอนนั้นแกหยิกฉันทำไมอ่ะแล้วทำไมแบบฉันก็อยากไปตกเหมือนกันมาดูแบบ
มาสัก
คุณได้ตกทะเลวิ่งคุณได้ตกปลาแบบกลางทะเลอย่างนั้นอ่ะมินตอบมาง่ายๆว่าแกหยิกแกกลับอ่ะมีผลอยู่ตรงที่ว่าถ้าแกจะไปตกไปเป็นก้างขวางคอทำไมเกียร์ต้าก็เดวิดเขาตกกับเจิ้งไอ้นี่ไงเจิ้งไงเป็นแฟนอ่ะ
อ๋อ
คุณจะไปเป็นข้าวหัวคอเขาทำไมเราก็กลับมาสิสองคนปล่อยคู่เขาอยู่ไปเพื่อนเมียผล
ทำดี
ใช่ไหมแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันต้องเริ่มเอ๊ะแล้วแหละตรงที่ว่าหลังจากนั้นอ่ะพอตอนที่บอกใช่ไหมว่าเดวิดกับเจิ้งเขาว่าเตรียมตัวแบบตอนเย็นๆแล้วอ่ะเตรียมที่จะไปตกปลาเพราะตกปลาเขาตกตอนดึกใช่ปะต่อมาเขาก็ไปตบเพื่อนแบบวากับมินเขาอยู่ที่ซอยแบบสบายแต่อยู่ดีๆประมาณช่วงตีห้
า
ตีห้านะ
uh-huh.
ไฟมันดับ uh-huh. แล้วเหมือนแบบมินกับวาเขาก็รู้สึกกับคนเล่าอะไรเขาผมขอแทนวาว่าคนเล่าแล้วกันมินกับคนเล่าเขารู้สึกว่าแบบมันนอนไม่ค่อยหลับเพราะฝนมันตกด้วยไงลืมบอกฝนมันตกแบบตั้งแต่ตอนดึกๆแล้ว
แหมเป็นบ้านเรานี่ฝนตกนี่สุดยอด
แต่ปะอันนั้นมันแบบริมทะเลไงฝนตกแล้วไฟมันดับ
มันก็จะเสียงดัง
โอเคมันนอนไม่หลับ
อันนี้เก็ตละ
แต่อยู่ดีตอนตีห้าเวลานั่นแหละอยู่ดีก็มีคนมาเคาะประตู
ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม
พอเขาเปิดประตูเสร็จปุ๊บทำไมมีเสียงเต่าอ่ะ
เต่าไงโอเคโอเคได้เดี๋ยวเขาหน้าเล่นเต่าให้เพิ่มมา
ไม่เป็นไรพอเปิดประตูอ่ะคนที่เคาะคือเดวิด
ฮะ
มาบอกว่าเธอเจ้าหายไปไหนลูกกระตันหายได้ไหมเอ้าแบบคนเล่าก็สงสัยเอ้าแล้วคุณอยู่กันสองคนกลางแบบบ้านกลางเลไม่ใช่หรอแล้วเพื่อนหายได้ยังไงตัวท้ายก็แบบคนนี้ก็เลยไม่ออกเดวิดก็เลยพาเอาคนเล่ากับมินอะไปบ้านกลางทะเลก่อนไปช่วยดูอะไรก่อนตัวท้ายก็คือเดวิดบอกว่าตอนตีสามอยู่ดีฝนก็ตกแล้วไฟอ่ะมันดับคือทั้งพวกรีสอร์ทนั้นแล้วคนที่ดูแลรีสอร์ทเขาก็เลยโทรมาหาเดวิดบอกว่าไฟดับแบบช่วยกลับมาดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดวิดเป็นวิศวกรด้วยไงอ๋อเป็นนักธุรกิจและเป็นวิศวกรด้วยเขาก็เลยโอเคต้องกลับไปรีสอร์ทนะเขาเลยบอกเจิ้งความจริงแบบเดวิดเรียกเจิ้งว่าเจอรี่
จอร์รี
่เออแบบคุณฝรั่งเขาไม่ได้เรียกชื่อแบบง่ายๆเขาเรียกว่าเจอร์รี
่
แต่เราเรียกเจิ้งดีกว่าโอเคแบบเจิ้งกลับไปด้วยกันไหมคือตอนนี้รีสอร์ทมีปัญหาไฟมันดับเจิ้งก็แบบด้วยความแบบบันตีสามแล้วอะแล้วก็ความขี้เกียจอีกก็เลยบอกเออไม่เป็นไรงั้นเธอกลับไปละกันเดี๋ยวเราอยู่เนี่ยบ้านกลางทะเลเองแล้วก็เดี๋ยวตอนแบบตอนเช้าค่อยมารับเราก็ได้เฮ้ยก็เลยโอเคงั้นได้ละกันเขาก็เลยแบบกลับไปรีสอร์ทไปเคลียร์เรื่องไฟอะไรเสร็จแล้วใช่ไห
ม
แล้วเขากลับมาที่รีสอร์ทไอเนี่ยที่บ้านกลางทะเล
อ
่
ะฮะ
ผมปรากฏว่าเจิ้งหายหายกลางทะเลอ่ะอันนี้คือแบบเล่ากลับไปว่าเจิ้งหายแบบอยู่ดีก็หายพอเล่ากลับมาในปัจจุบันที่โอเคมีมินกับวาเนี่ยไปอยู่แบบที่บ้านกลางทะเลแล้วแบบไปคอยช่วยดูเงี้ยสุดท้ายคือพอตรวจรอบๆแล้วอ่ะ
ตัวฉลามกิน
ไม่ใช่ไอ้เรือไฟเบอร์ที่บอกที่ผูกไว้มันหายไปด้วยเว้ย
อ้าว
เมื่อคนหายกับเรือหายอ่ะมินก็พูดว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่าแบบเจิ้งอ่ะก็คงแบบพายเรืออะไรกลับไปแล้วแหละกลับไปที่ฝั่งแล้ว
ซึ่งตามหลักแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะปกติ3พายเรือกับคนเดียวโหไม่ไหววะ
ใช่แล้วอย่างมันฝนตกด้วยรวมไปถึงคนเล่าก็มองว่าเฮ้ยนี่มันกลางทะเลนะเว้ยคุณแบบจะพายแบบพายเรือกับฝั่งเนี่ยนะมันไม่ใช่แบบแม่น้ำหรือคลองมันไม่น่าจะได้
ใช่
แต่ฝั่งเดวิดเขาก็ยังมองว่าแบบที่เหมือนมินที่บอกว่าเออมันน่าจะว่ายมันน่าจะพายกลับไปได้แหละหัวท้ายแบบเขาก็เลยมาขึ้นเรือแบบสปีดโบ๊ทอะแล้วแบบวนรอบแบบบ้านกันเลยอีกรอบนึงเกือบแบบจะเห็นร่องรอยอะไรบ้างเผื่อเจอคุณท้าคิดว่าเจอไหม
ไม่
เจออ ้
าวเจอเฉย
เจอเรืออยู่แบบลอยกลางทะเลอะเลยมาจากบ้านได้สักพักนึงและในเรือนั้นนะเขาพบเจิ้นที่นอนสลบอยู
่อ้าว
แต่เนื่องด้วยแบบการที่คุณจะไปปลุกแบบกลางเรือนั้นน่ะมันจะมีปัญหาเขาก็เลยโอเคงั้นลากเรือนั้นน่ะติดสปีดโบ๊ทแล้วกลับเพราะถ้าหากว่าคุณไปทำให้คนแบบที่สลบอยู่นั้นมันเผลอตกใจหรืออะไรก็ตามเขากลัวว่าจะตกลงน้ำด้วยเขาเลยเอาในเมื่อคุณสลบและหลับอยู่ก็พากลับอย่างนั้นเลย
โอเคครับผม
พอกลับถึงฝั่งใช่ไหมเขาก็พยายามแบบเหมือนทำไม่ได้สติเหมือนปลุกให้เจิ้งตื่นแต่พอเจิ้งตื่นขึ้นมาเจิ้งกรี๊ด
แบ
บลองนึกว่ามันคือคนที่กลัวสุดขีดแล้วมันกรี๊ดแบบจุดๆหลับตากรี๊ดแล้วอ่ะแล้วตัวมันเปียกอยู่เพราะฝนมันตกเมื่อคืนใช่ป่ะล่ะตกตลอด
เดี๋ยวแบบตอนนี้ตอนเช้าอ่ะ
ตอนเช้าแต่เจิ้งออกมาแล้วว่าน่าจะออกตอนที่ฝนตกอยู่ตอนแบบทิ้งแบบตอนมีตีสามตีห้าใช่ไหมฝนยังตกอยู่ไงแต่แบบเนี่ยตัวเปียกโซกแล้วก็กรี๊ดลั่นหลับตาแบบเหมือนกลัวสุดๆอ่ะเขาเลยแบบรีบอุ้มเจิ้งอ่ะเข้าไปที่ห้องในรีสอร์ทแบบห้องที่อยู่กันอ่ะแล้วแบบพยายามแบบทำไม่ได้สติเออตั้งสติดีๆนะครับอย่าเขาเรียกว่าไงเรียกมาให้ไม่กรี๊ดก่อนพอเจิ้งเริ่มแบบได้สติเริ่มที่พอจะเล่ารู้เรื่อง
เกี่ยวกับศิลา
ไม่ใช่เนี่ยเรียกมาตลอดเนี่ยมันปรับมูดได้แล้ว
ขอโทษว่ะอดเล่นไม่ได้อีก
อ๋อหรอ
เอออ่าต่ออ
่าลองดูว่าเจอกับศิลาไหม
อ่าโอเค
เจิ้งเขาบอกว่าเนี่ยกลางทะเลอ่ะพอเดวิดอ่ะขับสปีดโบ๊ทออกไปได้สักพักใช่ป่ะล่ะ อยู่ดีๆอ่ะก็มีคนมาเคาะประตูกลางทะเลไอ้บ้านนั้นนะก็
ได้ด้วยเหรออ
้าวเดี๋ยวเพิ่งดีพอเจ้าเขาเปิดประตูไปเขาเจอเป็นผู้หญิงผมบอลคนนึงเป็นเด็กอ่ะเด็กอายุประมาณ10แบบ10กว่าขวบเงี้ยประมาณแบบ10ขวบต้นๆอ่ะ
โอเค
เขาใส่ชุดดำน้ำแล้วมันถึงแบบใส่กางเกงขาสั้นแล้วแบบมาบอกกับพี่ว่าพี่พายุกำลังจะมารีบออกจากที่นี่เร็วเนื่องด้วยการที่เจ้าเขาเป็นแอร์เฮาส์เสร็จแล้วนะเขาค่อนข้างที่จะแอคทีฟกับสิ่งพวกนี้แบบเขาต้องแบบแอคทีฟตลอดเวลาเขาแบบมันเป็นหน้าที่ของเขาอะเหมือนเป็นอาชีพเขาเนี่ยนะแบบเวลาเขาบอกว่ามีแบบอันนาวอย่างนี้มาเขาจะค่อนข้างที่แอคทีฟเป็นพิเศษเขาแบบเออแบบงั้นเขาเลยรีบเก็บของในบ้านนั้นแบบเก็บของเขาทุกอย่างแล้วพอเขาออกมาจากบ้านนั้นใช่ป่ะเด็กคนนั้นอะไปนั่งอยู่ตรงหัวเรือช่วงแบบช่วงหน้าของเรือไอที่เป็นเรือแบบเรือพายนั้น
อ
ะไปนั่งสบพี่รีบเข้ามาเร็วแบบเดี๋ยวช้าๆดิเดี๋ยวพายุมาหรอกเจิ้งเขาก็รีบขึ้นไปปุ๊บแบบเด็กก็บอกเออพี่รีบปลดเชือกเจิ้งก็รีบปลดแล้วก็แบบรีบพายมาเด็กคนนั้นเขาก็พายเรือมาจากบ้านกลางทะเลนั่นอ่ะมันไม่ได้มืดขนาดไงอย่างน้อยแบบมันพอเห็นเล็กๆน้อยๆเหมือนบ้านมันก็มีแบบ
แสงพระจันทร์
ยังมีอยู่เล็กๆน้อยๆไงฝนมันแค่ปล่อยหรือไม่งั้นอาจจะเป็นแสงของในบ้านนะ เออเขาก็พายเรือมาใช่ไหมพอเจิ้งแบบเอ๊ะ
เอ๊ะเอ
๊ะไอเด็กคนเนี้ยเป็นใคร
นั่นสิเด็กคนนี
้เด็กคนนี้เป็นใครแล้วมาที่บ้านกลางทะเลเนี้ยได้ยังไงรวมไปถึงมาด้วยอะไรอ่ะ
มัน
ไม่ได้มีเสียงแบบเรืออะไรมานี
่
พอเจิ้งแบบเจออย่างนี้เข้าไปอ่ะถามไปเลย Who are you
คุณเป็นใคร
เด็กคนที่พายก็หยุดอยู่ดีแบบเขาต้องพายอยู่ใช่ปะล่ะหยุดพายเว้ยตัวเริ่มสั่นเริ่มแบบเหมือนขำแล้วเด็กคนนั้นก็หันมาหาเจิ้งเว้ยแล้วก็ยิ้มให้และหลังจากนั้นน่ะเด็กคนนั้นก็แนบตัวไปที่กับเรือแล้วก็ไหลลงทะเลไปเลยเจิ้งเจออย่างนี้เข้าไปกรี๊ดแล้วก็สลบ
ตอนแรกนึกว่าเด็กจะหันมา It's me Mario
พอใจไม่ It's me Mario เนี่ยแต่ท้ายนี่มันไม่ใช่เนี่ยก็คือแบบเด็กเขาจะกลับเรือป่ะเขาถือข้างๆเรือคือเด็กมันหันมายิ้มใส่แล้วเด็กมันไหลลงไปเลยอ่ะแล้วมึงอยู่แล้วลองนึกว่าเจิ้งอ่ะผู้หญิงคนเดียวอยู่กลางทะเลอ่ะ
เขาได้ describe รูปร่างของเด็กแบบว่า
อ๋อตอนนี้บอกเป็นเด็กผู้หญิงอ๋อก็เป็นเด็กผู้หญิงผมบอลไง
ก็เหมือนเดิม
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แต่ว่าแค่ขำ
เออแล้วยิ้มให้ยิ้มมีเลสไนอ่ะเออแล้วก็ไหลลงทะเลไปเลย
เออแปลกด
ีโอ้ท้ายก็แบบตื่นมาอีกทีก็คือตอนนี้เพื่อนปลุกหัวท้ายเดวิดก็แบบคิดว่าแบบเขาเรื่องไงอ่ะนิ่งไปอ่ะเดวิดฟังเสร็จนิ่งแล้วก็ขอตัวไปแป๊บหนึ่งขอตัวจากห้องนั้นอ่ะ
เราว่าเดวิดน่าจะรู้อะไรสักอย่าง
สามคนเนี้ยสงสัยมากเลยว่าแบบเออเดวิดต้องรู้อะไรแน่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์เนี้ยผ่านไป20 นาทีอ่ะเดวิดเดินมาพร้อมกับเด็กผู้หญิงคนนึงแต่ไม่ได้มาธรรมดาคือลากกระชากคอเสื้อมาลากคอเสื้อมาเลยถามเด็กคนนี้ใช่ไหมเออเจิ้งก็บอกใช่เด็กคนนี้แหละเอาไม่ใช่ผีหรอหัวท้ายเดวิดบอกว่าเนี่ยเป็นลูกสาวเขาเองกับแบบเป็นภรรยาชาวฟิลิปปินส์ที่เสียไปเด็กคนนี้ชื่อแองเจล่
า
ปกติแล้วเด็กคนนี้แบบเหมือนพ่อแม่เสียไม่ค่อยมีคนดูแลส่วนใหญ่คนดูแลก็จะเป็นแบบพวกพ่อบ้านแม่บ้านไม่ใช่คนรับใช้อ่ะโดยที่คนเหล่านี้ไม่ได้ใกล้ชิดกับเด็กมากดังนั้นแล้วเด็กอ่ะค่อนข้างที่จะมีนิสัยเกเรแล้วก็พูดอะไรไม่ค่อยฟังโดยที่แองเจล่าเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษคือเขาว่ายน้ำแบบและดำน้ำอ่ะคือเก่งมาก
ๆเด็กมีพรสวรรค
์โดยที่เด็กคนนี้มีพาเขาเป็นพาหนะประจำตัวคือเจสกีเด็กชอบขับแบบเจสกีไปไหนตอนไหนแบบขับไปฟาร์มขับไปบ้านกลางทะเลแล้วก็ขับกลับมารีสอร์ทแบบสามารถขับไปกลับเหมือนเป็นบ้านเขาหมดเลยอ่ะ
ดูอิสระ
รวมไปถึงเด็กคนนี้ชอบว่ายน้ำตอนกลางคืน
โอ้
คือมันเด็กคนนี้คือไม่กลัวทะเลเลยและใกล้ชิดกับทะเลมากแบบมันโตมากับทะเลโดยตลอดอ่ะรวมไปถึงเด็กคนนี้ชอบแกล้งเพื่อนของพ่อทุกคนที่มาเพราะเขาแบบนิสัยเกเรไงชอบแกล้งโดยที่เจิ้งเป็นคนแรกที่โดนแกล้งหนักขนาดนี้แองเจล่าไม่เคยแกล้งหนักขนาดนี้คนนี้คือคนแรกดังนั้นแล้วแบบเจิ้งรู้สึกไม่โอเคมากที่แบบลูกเลี้ยงของแบบเดวิดทำหนักได้ขนาดเนี้ย
อยากเปลี่ยนไงอยากเปลี่ยน
แต่หลังจากนั้นก็คือเจิ้งกับคนเล่าอ่ะแล้วก็มินก็โอเคกลับไทยตามปกติเนื่องด้วยแบบเจิ้งเขาเป็นแอร์ใช่ป่ะล่ะเขาก็บินไปกลับไปมาประมาณเนี้ยผ่านหลังจากนั้นไปประมาณ3 ปี
เ
ดวิดกับเจิ้งก็แต่งงานกัน
confirmation ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นไม่ห้ามเลยเหรอ
พอห้ามนะห้ามนะห้ามน
ะ
ไม่ต้องก็หลังจากนั้นน่ะเขาอ่ะก็เหมือนเขาเลยมีงานแต่งงานเขาต้องเชิญเพื่อนไปอยู่แล้วว่าคนเล่าอ่ะมินก็ได้อันนี้ถูกเชิญโดยเจิ้งเออไปงานแต่งงานเราไหมเออแบบที่เดิมมาแหละแต่เนื่องด้วยว่าเขาติดธุระไงเขาก็เลยโอเคไม่ได้ไปก็คนเล่าไม่ได้ไปแต่มินน่ะได้ไปงานนั้นกับเพื่อนหลายๆคนเพื่อนด้วยกันนั่นแหละเขาก็เลยไปงานนั้นโดยที่พอไปงานแบบที่นั่นน่ะพอเวลาผ่านไปแล้วเหมือนเขาเรียกมินติดใจ
ติดใจ
บ้านกลางทะเลนั่นน่ะจากนั้นงวดที่แล้วที่ไปคือมินน่ะเขาเรียกว่าไงมินอยากไปอยู่แหละแต่แบบ ไม่อยากเป็นก้อนของอะไรก้านขวางคอเออขอคออะไรแต่วันนี้แบบขอไปสักครั้งนึงว่าอยากไปพักที่นั่นมันแบบมันดีอะวิวมันดีทุกอย่างมันโอเคบ้านกลางทะเลเขาก็เลยไปแล้วก็พาพวกเพื่อนกลุ่มนึงไปด้วยแต่ว่าคนเล่าไม่ได้ไปนะไปเสร็จปุ๊บก็คือเจิ้งอ่ะขับสปีดโบ๊ทไปส่งแล้วก็กลับ
โอเค
พอสุดท้ายเวลาประมาณตีสามตีสี
่
มีคนมาเคาะห้อง
อ้าว
ก็เปิดประตูเสร็จปุ๊บเจอครับคนเปิดไม่ใช่คนชื่อมินนะเป็นเพื่อนแบบด้วยกลุ่มด้วยกันเปิดไปเสร็จปุ๊บเจอเป็นผู้หญิงเป็นแบบเด็กวัยรุ่นก็คือเดาว่าเป็นแองเจล่าแหละโตขึ้นมาแล้วอ่ะ
ก
็ผ่านมาสามปีแล้วก็คงประมาณอายุว่าสิบหกได้มั้ง
อืม
เหมือนแองเจล่าเขาก็เริ่มโตมาในระดับนึงแล้วก็แบบมาเคาะห้องแล้วก็บอกเออออกมาเฮ้ยแบบรีบกลับเข้าฝั่งเร็วเดี๋ยวพายุจะมา
อ
ันตรายอยู่เนี่ยแบบเพื่อนลูกคงก็ตกใจเดี๋ยวคนนี้มาจากไหนมินอ่ะก็จำแองเจล่าได้ก็บอกเธอฉันอ่ะเป็นเพื่อนแม่เลี้ยงเธอฉันจำเธอได้นะเธอไม่ต้องมาหลอกฉันแองเจล่าแบบ
มันเซ็งอ่ะ
เออไม่ใช่สีหน้าใส่แบบเออไม่สนุกเลย
เ
ออแบบนั้นอะไรนะแองเจล่าก็เลยแบบว่ายน้ำลงไปในน้ำก็เลยโอเคแบบผู้คนเขาก็ตกใจแบบเด็กที่ไหนแต่คือมินรู้อยู่แล้วไงและเด็กนี้ก็คือโตขึ้นมาประมาณเนี้ยหลังจากนั้นเราทุกคนก็อยู่ในห้องผ่านไปไม่นานอยู่ดีมันมีเสียงเคาะจากด้านล่างเว้ยไอ้ตรงแบบไฟเบอร์การ์ดที่ตรงกลางแบบเขาก็เลยแบบเปิดอะไรดูเงี้ยโหท้ายก็คือเจอแองเจล่าแหละเคาะอยู่ตรงกลางแล้วแบบเหมือนแนบมือแล้วอมหน้าจ้องขึ้นมาแล้วตาแบบตาถลนใส
่
มันมองตาถลนใส่แล้วแบบเหมือนแลบลิ้นแก้งเหมือนทุกคนเขาไม่โอเคแต่แบบเหมือนแองเจล่าคนนี้มองแบบมองแค้นอะมองดูโกรธอะแต่นั้นแบบแองเจล่าก็เลยดำน้ำแล้วก็ก็คงว่ายไปไหนต
่อ
ซึ่งแบบมินก็แบบเด็กนี่มันยังนิสัยเหมือนเดิมว่ะมันยังชอบแกล้งเหมือนเดิมเว้ยเฮ้ยต่อให้มันโตขึ้นมา
เด็กดอก
เออมันก็คือเด็กแบบเด็กเปรตอะแหละ
เออโอเคโอเค
ผลสุดท้ายพอขากลับเนี้ยเจิ้งก็มารับเหมือนเดิมก็มารับแกงเพื่อนมินมันก็บอกเฮ้ยเจิ้งแองเจล่ามันมาแกล้งอีกแล้วว่ะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันมาเคาะประตูห้องเหมือนเดิมแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้แบบไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสตรงกลางอ่ะเจิ้งก็สงสัยใครนะอีนี่ไงลูกเลี้ยงแกแองเจล่าเจิ้งก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะแองเจล่าเพิ่งจมน้ำตายไปเมื่อ2 เดือนที่แล้วเองแบบทุกคนอึ้งมากโดยเฉพาะมินเพราะมินรู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้คือใครแล้วแบบเด็กคนนี้อยู่ดีแบบเพื่อนมาบอกว่าจมน้ำตายไปตั้ง2 เดือนที่แล้วแล้วสิ่งที่เจอเมื่อคืนคือใคร
สตันเลย
แต่สิ่งที่มินจำได้คำหนึ่งหลังจากที่เจิ้งพูดคำนั้นรู้ไหมว่าเจิ้งพูดว่าอะไร
พูดว่าอะไร
แกคิดเหรอถ้าเด็กคนนั้นอยู่ฉันจะได้แต่งงานกับเดวิดและหลังจากนั้นน่ะก็คือแบบแกงนะเขาว่ากลับประเทศไทยใช่ป่ะล่ะทำงานนู่นนี่นั่นผ่านจากนั้นอีกประมาณ 2-3 เดือนได้รับข่าวจากเพื่อนแอร์โฮสเตสด้วยกันบอกว่าเฮ้ยแกเจิ้งถูกจับนะ
ข้อหา
เขาโดนตั้งข้อหาว่าฆาตกรรมลูกเลี้ยงเดวิด
พิกซา
เพราะว่าความจริงแล้วมินสงสัยตั้งแต่แรกแล้วกับคำที่เจิ้งพูดที่เป็นประโยคที่สองอ่ะเพราะคุณอย่าลืมสิว่าแองเจล่าว่ายน้ำเก่งมากนะ
uh-huh.
และคือเขาชินกับพื้นที่ตรงนั้นมากเพราะเขาว่ายตั้งแต่เด็กคุณลองนึกว่าเด็กประมาณอายุ10 กว่าขวบ
แบบ3 ปีอ่ะมากกว่า3 ปีอ่ะแบบว่ายอยู่แบบหลายๆจุดน่าจะเป็นเหมือนบ้านตัวเองแล
้วเด็กคนที่ตอนแบบตอนนี้ว่าเขาว่ายมานานมากคือถ้าหากว่าเปรียบเสมือนปัจจุบันอ่ะคนเล่าอ่ะเขามองว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นเหมือนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติด้วยซ้ำเพราะว่ายเก่งมากแล้วอย่างเด็กคนนั้นจะว่ายน้ำ10 กว่าปีลองนึกว่าตั้งแต่เกิด
โอ้ oh.
แล้วทำไมเด็กคนนี้ถึงจมน้ำได
้นั่นสิ
เขาเลยมองว่าหรือว่าเจิ้งเป็นคนทำจริงๆแต่คือตอนเนี้ยในเรื่องคือประมาณ12 ปีที่แล้วหรือประมาณแบบเมื่อกี้มันลบ3ใช่ไหมล่ะคงประมาณ9 ปีที่แล้วการที่อยู่ดีแบบมันเกิดเหตุการณ์นี้เขาอึ้งมากเว้ย จนปัจจุบันเขายังติดต่อเจิ้งไม่ได้เลยและไอ้สิ่งข่าวที่เขาฟังมาเนื่องด้วยมันแบบเจิ้งไปอยู่ต่างประเทศใช่ปะล่ะกว่าจะข่าวมาถึงเขาอะจนกระทั่งปัจจุบันหรือแม้กระทั่งตอนนั้นอะทุกคนไม่สามารถติดต่อเจิ้งได้อีกเลย
แรกๆมาแบบเป็นเหมือนเด็กแกล้งหลังๆคือเด็กไม่มาหลอนอีกรอบโหท้ายคือเด็กผีเด็กเป็นผีจริงๆไอ้เริ่มไม่อยากกลับกันตรงที่มันดันมีคนฆ่าด้วยเรื่องนี้ครบรถนะ
โอ้คือสรุปคือแม่เลี้ยงเป็นคนฆ่าดี
แล้วเป็นเพื่อนเขาด้วยไงคือเราไม่สามารถการันตีได้ว่าเจิ้งฆ่าหรือไม่ฆ่าแต่คำพูดของเจิ้งที่พูดมาว่าถ้าแองเจล่าไม่ตายเขาจะได้แต่งงานเหรอ
ผมคิดตามแล้วอึ้งเหมือนกัน
มัน
พีคตอนจบเนี่ยคือเรื่องผีไม่ค่อยอะไรแต่พีคตอนจบแต่ว่าพูดถึงจะว่าไปจมน้ำตายก็ไม่น่าใช่
แต่เขาบอกว่าจมน้ำตายแต่การที่จมน้ำตายเหตุอะไรล่ะ
นั่นสิแต่จมน้ำตายเพราะอะไร
แต่งั้นก็ฝากคนฟังเอาไปคิดก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชื่อว่าบ้านกลางทะเลของ The Ghost Radio โพสต์เมื่อเดือน6มกราคมปี2562ก็สามารถไปฟังออริจินอลได้ของเราก็เล่ามันจะมีแบบ
แตกนิดนึง
มีมุกมีฮามีมาริโอโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้
อันนี้ความผิดร้อย
อันนี้ของผมหมดแล้ว okay. เรื่องที่มันควรน่ากลัวหมดไปแล้วเรามาเรื่องที่ไม่น่ากลัวแต่เป็นออกแนวความเชื่อและตำนานบ้าง
โอเคก็ของผมก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นผมไปอ่านประวัติพวกแบบเรือสารพัดที่แบบถูกจมไอ้นี่แบตหมดฉะนั้นผมจะพูดสดแล้วกันก็ไม่ก็มีหลายเรื่องนะยกตัวอย่างเช่นเรืออะไรนะที่ถ้าจำไม่ผิดเป็นเรือที่แบบขับไป USA แล้วเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบที่ไม่คาดฝันก็คือแบบเรืออยู่ดีๆติดกลางน้ำแข็งแล้วลูกเรือก็แบบแข็งตายหมดเลยซึ่งตามหลักแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรือมันต้องมีความเซฟตี้อย่างพอสมควรบวกกับคือจะเป็นไปได้ไงแบบว่าเรือหายไปนานมากแล้วแบบอยู่ดีๆกลับมาแบบไปคนไปพบเจอแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยมีสัญญาณขอความช่วยเหลือหรืออะไรเลยซึ่งก็แปลกแบบตรงที่ว่าเรือมันไปติดการมันแข็งฉะนั้นลูกเรือก็ต้องสิ่งแรกที่ต้องทำไงคือหาทางเอาชีวิตรอดใช่ไหมแล้วอย่างต่อให้เรือติดการมันแข็งไฟฟ้าก็ยังใช้ได้อยู
่
แล้วทำไมลูกเรือถึงแข็งตายหมดเลยซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นแบบตำนานที่ไม่เชิงว่าตำนานแบบเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบเล่าขานกันอยู่ผมจำไม่ได้ว่าชื่อเรือชื่ออะไรมันพอดีโพยผมแบตหมดท่านั้นก็ลองเสิร์ชก็ได้แป๊บหนึ่งนะครับนายวิทย์นายพูดอะไรก่อนก็ได้นายคิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง
มันก็แบบมันเป็นสนามเหมือนสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าครับเนี่ยก็ตรงตีนทะเลเหมือนกันอันนี้ก็ทะเลเหมือนกัน
เอาจริงๆสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าก็น่าพูดถึงนะ
เดี๋ยวนั่งได้แบบตามเนี่ยมาร์เมลด้าผมเดาว่าทุกคนน่าจะรู้ดีเทลของมันเยอะอยู่แล้วทั้งแบบหลายๆแง่ดังนั้นผมแบบเหมือนเกิดว่ามันคือสามเหลี่ยมจุดๆนึงนะที่อยู่ในการทะเลทุกอย่างที่มันอยู่อย่างเงี้ยคือมันเหลือไฟฟ้าเลยหรือสิ่งต่างๆที่คุณแบบไม่มีทางรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่เนี้ยมารวมตัวกันทั้งในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กในเรื่องของแบบมนุษย์ต่างดาวซึ่งปัจจุบันแบบเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่แท้จริงๆว่าสามเหลี่ยมมาร์เมลด้าการที่อยู่ดีเรือหายอยู่ดีที่พวกเครื่องบินในแบบรุ่นสงครามโลกมันหายไปอย่างนี้หมดเลยอ่ะว่ามันสัญญารบกวนมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
ก็ถ้าเกิดจำมันก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้านะอารมณ์แบบว่าตรงนั้นมันเป็นจุดที่แบบมีครึ่งพลังแม่เหล็กเยอะป่ะ
มันนะเขาบอกว่าหินที่อยู่ในสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าหินทุกก้อนมีขึ้นแม่เหล็กรั้มของตัวเองมีแบบเหมือนเป็นแม่เหล็กแล้วนึกออกปะเหมือนถ้าหากว่าคุณตั้งเข็มทิศเอาไว้อะอันนี้ที่ผมเคยเห็นนะแต่ผมจำชื่อคลิปไม่ได้แล้วหินจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามันคือหินที่ทุกก้อนอะเมื่อไหร่ที่คุณหมุนไปทางไหนก็ตามอะมันคือแบบเหมือนเข็มทิศอะแล้วคุณนึกว่าก้อนหินเนี้ยมันอยู่เต็มสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าคุณคิดว่าเข็มทิศมันจะหายไปฝั่งไหนล่ะ
มันก็จะหมุนเป็นสามร้อยสปินไล่ลาวYou spin me like a baby ไม่ห้ามกูจริงๆเหรอเพื่อนโอ้อะไรวะนี่ไงครับผมเจอชื่อเรือแล้วนะมันชื่ออะไรมันอ่านว่าอะไรวะ
The Octavius
Octavius
สะกดว่าไงเอ่ย
O C T A V I U S
ไปหาดูตามเราได้นะครับผมชื่อเรือนี
้เนี่ยครับมันเป็นเลเจนด์ของอังกฤษในปี1761ซึ่งโอเคตอนนี้เข้าใจละผมต้องขอโทษจริงๆผมจำผิดโอเคเรือไม่มีไฟฟ้า
ก็เรือไม่มีไฟฟ้า
โอเคใช่แต่ว่าผมเชื่อมั่นว่ามันก็ต้องมีแบบมาตรการในการที่แบบให้ความปลอดภัยฮะสำหรับลูกเรือเนี่ยมันตามภาพเลยว่าลองคิดตามนะฮะว่าเรือติดอยู่ตรง
1761ยังไม่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยนะ
เออใช่ใช่ใช่ผมขอโทษผมจำผิดจริงๆเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นเลเจนด์ที่แบบว่าเรือท่องไปที่อังกฤษตอนปี1761ขาไปโอเคมีพยานเห็นว่าเออกลับไปขาไปแบบปลอดภัยเลยขากลับหลังจากนั้นก็ไม่จนกระทั่งขากลับอะ13ปีตลอด13ปีอะเรือหายไปเลยจนกระทั่งมาเจออีกรอบหนึ่งคือเรือติดอยู่แล้วลูกเรือกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยแล้วประเด็นคือนั่นแหละเขากับว่าเขาอาจจะใช้เส้นทางในตอนนั้นที่แบบ
ผิดพลาด
หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความน่ากลัวของทะเลเนาะที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับผีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างไม่ใช่ละ
อยู่ก็เป็นได
้ไม่เกี่ยวละไอ้นั่นไม่ใช่ละ
ลำต่อไป
มันก็มีอีกหลายลำอยากได้ลำไหนอะ
ทั้งลำอะ
ลำสักลำไหมเอาเดี๋ยวผมลองหาลำที่แบบเอ้ยนี่ไง The Class 2เหรอแป๊บนึงนะครับในปี2007The Class ใช่ไหมมันเรียกว่า Class ใช่ไหม
ครับต้องกดตามนะมันคือตัว K A Z แล้วก็2
หรือว่าถูกขนานนามว่า
The Ghost
Yacht ก็คือแบบว่าเรือผีสิงนั่นแหละซึ่งไหน When a creepy found video camera the aboard and then footage to three men sitting fishing แล้วก็แบบว่า discover อ๋อก็คือแบบอารมณ์แบบว่าคนไปพบเจอเรือลำเนี้ยแล้วก็มีคนนั่งไอ้นี่อยู่ต่อหลังจากนั้นก็ไม่มีคนเจออีกเลย mm-hmm. อารมณ์เหมือนไอ้เรือไอ้นี่เลยเรือที่อยู่ในไพเรท of the Caribbean น
่
ะFlying Dutchman ก็น่าจะประมาณนั้น
ผมจริง Flying Dutchman ก็เป็นเรือในตำนานสยองขวัญเหมือนก
ัน ใช่มันเป็นเรือที่ถ้าเกิดใครที่เคยดูThe
Pirate of the Caribbean
เออมันจะเป็นเรือเขาจะเป็นเรือผีสิงที่ลูกเรือเป็นผีหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดใน Pirate of the Caribbean คือแบบลูกเรือถูกสาปแ
ค
่ให้แบบท่องเรือไปเรื่อย
ๆ
ประมาณนั้นเนี่ยส่วนไอ้นี่คือตำนานจริงๆอะ Flying Dutchman คือ is a holy grail ไหนผมก็ทำเสียงไปนะเพื่อไม่ให้มันเดดแอร์นะครับผ
ม
เดี๋ยวลำบากวิดเรื่องตัดต่อนะฮะไหน some fisher
งั้นฟังเสียงผมกินไก่เกาหลีแล้วกันครับ
โอเคก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากข้อมูลมันไม่เยอะด้วยนะว่าแบบมันก็แบบว่ามีเรื่องเล่าว่าเออแบบคนกำลังเดินเรือแล้วก็เห็นเงาเรือ Flying Dutchman ซึ่งบางคนก็ตำนานบางตำนานก็เล่าว่าแบบFlying Dutchman เป็นผลของ The Holy Grail The Holy Grail ถ้าเกิดใครที่ได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับKing Arthur อะไรเนี่ยก็คือราชาแห่งอะไรนะ King of Knights ราชาแห่ง
อัศวิน
เออโต๊ะกลมอ่ะ12คนอ่ะเออเขาบอกว่า Flying Dutchman อาจจะเป็นผลของจอกศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าจะขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างประมาณนี้ไอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่แบบค่อนข้างถ้าเกิดไปสืบค้นดูแบบลึกๆมันก็จะค่อนข้างสยองขวัญ นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วอันอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจ
อ
๋
อไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจค่ะ
เออใช่รวมไปถึงเรื่องสัตว์ในตำนานในท้องทะเลก็มีอะไรบ้างครับคุณวิทย์พอเดาได้ไหม
มีปลาหมึกยักษ์มีคาเคน
คาเคนก็ถูกเล่าขานมาตั้งแต่สมัยนานแล้วแหละแต่ว่าตำนานจะอยู่ที่อิงแลนด์เอ๊ะใช่อิงแลนด์ปะ
แต่ว่าประเทศที่มันมีการล่องเรือบ่อยๆอังกฤษเอ่ยมีพวกโปรตุเกส
ที่เขาบอกคร่าวๆที่ผมเสิร์ชในวิกิพีเดียคือ นอร์เวย์ไม่ชัวร์ว่าถูกไหมนะเพราะว่าผมลืมไปแล้วแล้วอีกอันนึงคืออิงแลนด์นั่นแหละ
อิงแลนด์ใช
่
ไหม
ใช่ที่มันมีน้ำแข็งเยอะๆไอแลนด์กับอะไรนะ
ไม่อะไรกับกินแลนด
์เออกินแลนด
์กินแลนด์เออกินแลนด์กินแลนด์พวกนั้นอ่ะ
นั่นแหละครับมันก็เป็นตำนานอันนึงแต่ว่าอันนี้ผมพอที่ไปอ่านพิสูจน์คนคาดเดากันไว้อ่ะรู้จักคุณวิทย์รู้จักไอ้นี่ไหมไอปลาหมึกที่แบบตัวยาวๆเลย
ปลาหม
ึ
กย
ัก
ษ
์เออปลาหมึกยักษ์อ่ะบางคนก็อาจจะนึกว่ามันเป็นปลาหมึกยักษ์ก็ได้แต่ประเด็นคือมันคาเทนเนี่ยตัวมันใหญ่กว่าปกติตรงที่ว่ามัน 40-50 ฟีตหรือก็คือ 13-15 เมตรซึ่งมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่อย่างที่ในหนังเนาะ
ในหนังแบบอลังการงานสร้าง
แบบโอ้พอที่จะแบบถล่มทั้งเมืองได้ซึ่งในตำนานมันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจแหละถ้าเกิดลองคิดดูดิแบบว่าเรือโจรสลัด 2-3 ลำแบบคาเคนออกมา 13-15 เมตรโดยปืนใหญ่ยิงตายหมดเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องแบบสัตว์ในตำนานอีกอันนึงก็คือลิไวทานลิไวทานไอ้นี้ปรากฏในฮิปปูไบเบิลหรือก็คือพระคัมภีร์ฮิปปูเนาะก็เรื่องของวิไล
ลิไวทาน
เอออยู่ดีๆสมองก็แบงค์ลิไวทานก็ไม่มีอะไรมากก็คือแบบมันในวันสิ้นโลกอ่ะมันจะโผล่ออกมาไอ้นั่นมันเสียงอะไรวะนั่นน่ะ
ไม่รู้อ่ะนั่นเสียงไม่ออกก็แง่ไปก่อน
ทำไมกูมีความรู้สึกว่าเสียงที่ไวทานไม่ต้องเสียงเหมือนก็อดซิลล่าวะไอ้นั่นก็ไม่ใช่แล้วโอเคโอเคกลับมาก่อนโอเคก็คือลิไวทานเนี่ยจะโผล่ออกมาตอนวันสิ้นโลกแล้วก็จะถูกพระเจ้าฆ่าตาย
โอไม่วะ
โมชินเดรนานี้ลิไวทานขึ้นมานานี้แล้วก็เออต้นนาบากานาเออแพ้อย่างน้อยแพ้ก็ห้ามเนี่ยเออ
อ๋อแนะนำอีกคนนึงครับเรามี CEO ของช่องชื่อว่าแพ
รี่หรือก็คือ AKA แพรี
่เออหรือว่าเราเรียกว่า AKA
CEO CEO เออใช่ครับก็ถ้าเกิดไม่มี CEO ก็ไม่มีช่องเรานะฮะ
จ้า
โอเคครับต่อไปฮะโอเคก็หมดละรีไวทานไม่มีอะไรมากชีวิตดูแซนเนาะโผล่มาแป๊บเดียวโดนพระเจ้าฆ่าตาย
ไป
ตัวต่อไปเงือกมึงอวิทย์ได้ข่าวว่ารู้ประวัติศาสตร์เยอะไหมอ่ะ
อ
ิน
โทรก่อนเร็วอินโทร
ก็นางเงือกไม่มีอะไรมากก็นางเงือกก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือนางเงือกก็แบบว่าสำหรับใครซึ่งผมก็รู้ว่าทุกคนน่าจะรู้จักนางเงือกแหละคือข้างบนเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยส่วนข้างล่างเป็นปลาใช่ไหมเขาเรียกว่าปลาเออปลา
เป็นปลา
เป็นแบบขี้ปลาเออประมาณนั้นซึ่งตำนานเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในหลายๆที่แบบว่าจะถูกว่า Tale of Fish หรือว่านั่นแหละ Tale of Fish นั่นแหละซึ่งปรากฏอยู่ที่แถวๆยุโรปเอเชียแอฟริกาแล้วก็แถวๆอีสนี่ตรงไหนวะอีสนี่มันแถวๆไหนวะ
อีสฝั่งไอ้นี่ไงฝั่งพวกตะวันออก
ซึ่งเรื่องก็ไม่มีอะไรมากว่าโอ้โหเรื่องมันยาวอะเรื่องมันยาว
ถ้าถามว่าเล่าง่ายๆสำหรับแบบพวกนางเงือกอะนางเงือกก็ตามที่บอกคือมันเป็นแบบข้างบนเป็นแบบผู้หญิงสวยด้านล่างเป็นแบบเหมือนปลาโดยที่นางเงือกจะแบบมาคอยนั่งจุดแถวโคดหินแล้วก็มาคอยร้องเพลงอะไรต่างๆให้แบบ
ให้คนหลับให้คนหลับ
หลับได้จริงแล้วก็เข้าคือเอาเรือเข้าไปตรงแบบพวกโขดหินให้เรืออับปางหรือแม้กระทั่งแบบร้องเพลงหรือแม้คือมันมีตั้งแต่ร้องเพลงกล่อมให้หลับแล้วเรือชนหรือเรือล่มรวมไปถึงแม้กระทั่งแบบขึ้นไปบนเรือเกาะเรือหรือทำให้เรือล่มมันมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณออกเรือแล้วคุณเจอนางเงือกอ่ะนั่นแปลว่าคุณมีปัญหาแน่นอนถ้าเรือคุณไม่ล่มคุณก็ระวังให้ดีภัยพิบัติมาแน่มาตั้งแต่แบบพวกพายุแบบหรือแม้กระทั่งคลื่นลมยักษ์เนี่ยจะมาพร้อมกับสัญญาของนางเงือกนางเงือกจะส่งเสียงแบบมันเสียงมันเสียงร้องอ่ะเสียงร้องไปล่อออกมานี่คือความเชื่อของฝั่งยุโรปแต่ถ้าถามว่าฝั่งเอเชียเนี่ยมันจะไปกระจุกอยู่แถวญี่ปุ่นตีไปสะโขว่าแถวญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งแบบทะเลสาบอินโดจีนแล้วกัน
ก็อย่างว่าแถว
ๆบ้านมาทะเลอินโดจีน
แถวๆนั้นมันเป็นเกาะด้วย
โดยที่ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อว่าที่นางเงือกเนี่ยลักษณะสะโขไปคล้ายกันแต่นางเงือกฝั่งญี่ปุ่นจะน่าเกลียดกว่า มันแบบมีแบบพังผืดมีอะไรพวกเนี้ยแต่ญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าคุณได้กินเนื้อนางเงือก
จะเป็นอมตะปะ
ใช่แบบปลาเขาชอบกินปลาดิบแบบปลาแปลกกินแล้วน่าจะโอเคในไทยก็มีในไทยเป็นนางเงือกเราสามารถดูได้จากวรรณคดีต่างๆครั้งในของแบบสุนทรภู่ที่นางเงือกไปโผล่ในเรื่องแบบพระอภัยมณีไอ้อย่างนั้นรวมไปถึงรูปปั้นที่เราเห็นนางเงือกที่แบบตัวข้างบนเป็นผู้หญิงตัวด้านล่างเป็นแบบท่อนปลาแต่ตามวรรณกรรมของไทยรวมถึงความเชื่อของไทยจริงๆแล้วนางเงือกมีขานะ
มีขาอ้อนี่ไงในวิกิพีเดียนางเงือกอีกในของตำนานกรีกชื่อว่าอะไรนะไซเลนปะ
ไซเลน
ไซเลน
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอานางเงือกไทยก่อน
อ๋อโอเคโอเคโอเคเอาน
างเงือกไทยมีขาแต่มันเหมือนขาเป็นคนแต่ดันมีหางอ่ะดังนั้นคุณก็จะเข้าใจในวรรณกรรมอย่างเช่นหนุมานว่าหนุมานสามารถแบบมีออร์แกซึมกับนางเงือกได้ยังไงแก้ไขความสงสัยได้แล้วนะไอการที่ว่าทำไมนางเงือกของไทยทำไมอยู่ที่ขาหายไปเพราะว่าเราได้รับวัฒนธรรมจากทางตะวันตกมาดังนั้นการวาดรูปหรือการถ่ายทอดเป็นรูปวาดมาเลยเหมือนฝั่งยุโรปแต่ถ้าเราดีไซน์ตัวต่างๆให้มันเหมือนกับแบบให้มีความไทยอยู่ความจริงไทยก็มีนางเงือกซึ่งอยู่ทางตอนใต้ส่วนใหญ่ความเชื่อไทยจะไม่ค่อยได้มีมากเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่อยู่ในอะไรอ่ะป่าหิมพานต์บ้างหรืออยู่ในทะเลเป็นความเชื่อของคนไทยรวมไปถึงโอเคส่งต่อให้เมื่อกี้ก็คือ
ไซเลน SIRENS นะครับผมทำไมหน้าตามันแปลกๆวะท่านผู้ชังเอ้ยท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะแบบข้างบนเป็นผู้หญิงเว้ยซึ่งน่าจะสวยแหละแต่ว่ากับจะว่าไงเดี๋ยวถึงแค่ท้องอ่ะแล้วแบบ
ขาเล็กๆ
ขาเหมือนเป็ด
มีปีกด้วย
มีปีกด้วยซึ่งท่าน CEO น่าจะรู้เรื่องไซเลนเนาะท่าน CEO รู้เรื่องไซเลนใช่ไหม
ก็
คล้
ายๆน
าง
เง
ือ
กนะแต่จะดูน่ากลัวกว่าม
ันน่ากลัวกว่ายังไงท่าน CEO
อ๋อประมาณว่าแบบคอนเซ็ปต์คล้ายๆนางเงือกแต่จะกรีดร้องเพื่อแบบเหมือนเขาเรียกอะไรหลอกๆมากกว่า
อ๋อซึ่งหน้าตาก็โอ้โห
เหมือนทุกครั้งที่ร้องเพลงอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะแบบมีแต่ความตาย
ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามเหมือนเป็ดแต่ว่าเขาส่วนบนเป็นแบบว่าคนอะทำไมดีไซน์มันดูโง่อย่างวะ
แต่เราไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนสิ่งที่เขานิยามเขาว่าไซเลนมันเกิดจากอะไรมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรทักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าน
ี่ลองนึกสภาพดูเหมือนครึ่งฮาร์ปี้อะฮาร์ปี้ที่มันเป็นครึ่งคนครึ่งนกอะคนที่ได้อ่านมังงะหรือว่าติดตามเรื่องแบบบิดเดิลเอิร์ธน่าจะรู้จักกันดีนะครับมีฮาร์ปี้ okay. หรือว่าเล่นเกมพวกแบบ RPG อ่ะน่าจะรู้กันอยู่
งั้นต่อเป็นตัวผมขอต่อโดยที่ไม่ใช่พวกสัตว์ประหลาดหรือแม้กระทั่งแบบตำนานพวกนี้แล้วกันแต่เป็นความเชื่อละ
โอเค
เมื่อกี้แบบมีการหลุดมาไทยแป๊บนึงแล้วก็กลับไปแบบต่างประเทศต่อไม่ได้กลับมาไทยอีกรอบอีก
วันนี้มันก็จะสับสนเล็กๆน้อยๆนะครับ
Around the World ไป
Around the World นึกถึงหนังสือเรื่อง Around the World เลย
สื่ออะไรก
ันเอาเป็นว่าช่างมันเถอะช่างมันมันก็แค่หนังสือมันก็แค่หนังสือใหญ่สนใจมาก
ก็ผมจะอยากลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกความเชื่อของการออกเรือในไทยบ้างหรือแม้กระทั่งแถวนี
้ประเทศไทยเวลาออกเรือมันต้องเช็คของอะไรบ้างไหมคือผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยผมเป็นคนโง่เรื่องพวกนี้มาก
หรือแม้กระทั่งแบบการทำพวกนี้พิธีอาจจะเป็นของชาวคริสแทนนายเป็นคริสใช่ป่ะ
ใช่คริสส่วนคริสก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่อธิษฐานขอให้เดินเรือปลอดภัยแค่นั้นแหละครับ
แต่ในไทยจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าแม่ย่านนะแม่ย่านางเรือความจริงรถก็มีเหมือนกันแต่ของเรือจะแรงกว่า
โอ้โอเค
เขาอาจจะมีคือสำหรับตัวผมจะไม่ผิดมันอาจจะมีการแบบเส้นไหว้อะไรพวกนี้แต่แล้วแต่คนแล้วแต่แบบกลุ่มคนว่าคนเหล่านั้นเขาจะบูชาด้วยอะไรก็ตามแหละโดยที่คอนเซ็ปต์อย่างแรกที่เขาจะบอกกันเลยคือคุณห้ามเหยียบหัวเรือเด็ดขาด
หัวเรือ
ถ้าหัวเรือก็คือด้านหน้าของเรือสุดนั้นนะห้ามเหยียบห้ามไปยุ่งมันเอาเขาบอกว่าจุดนั้นคือที่แม่ย่านางอยู่อย่าไปเหยียบอย่าไปอะไร
ถ้าเป็นลูฟี่ก็คงเรือก็คงล่มไปแล้ว
ไปเหยียบหัวเรือบอกแค่จะเป็นโจรสลัดให้ได้เลยเนี่ย
ลูฟี่ในวันพีซนะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ติดตามวันพีซคือลูฟี่เนี่ยเขาเป็นกัปตันแล้วเขาจุดที่นั่งของเขาคือหัวเรือมันก็ประมาณนั้นประมาณ
เนี่ยมันจะไม่มีความหล่อไม่มีเนื้ออยู่ดีการ์ตูนก็มาหนังสือก็มา
ต่อไป
ต่อก็ อันนี้เป็นแบบสิ่งแรกที่คนไทยจะเคารพบูชานั่นคือแม่ย่านางรวมไปถึงอีกอย่างนึงถ้าคุณเป็นเรือประมงหรือเป็นเรือที่คุณใช้ทำมาหากินอ่ะแบบที่คุณออกทะเลไปไกลๆอย่างแรกคือเขาจะไม่พบผู้หญิงไปเขาบอกผู้หญิงเป็นสิ่งต้องห้ามห้ามพาขึ้นเรือเด็ดขาด
ทำไมอ่ะ
เพราะมันเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งไม่ดีในเรือ
สิ่งล่อลวง
ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับว่าถ้าหากคุณพาผู้หญิงขึ้นมาแกเป็นสิ่งอัปมงคลในเรือ
โอ้โห
แม่ย่านางไม่ปลื้ม
ดูเลสิตหน่อย
ถ้าถือว่าเลสิตไหมผมไม่รู้ว่าเหตุผลมันจริงๆคืออะไรในเรื่องของแบบผู้หญิงมีประจำเดือนไหมหรืออะไรยังไงแต่คือเวลาเขาออกทะเลไปเขาออกทีหลายวันอย่างเงี้ยการที่พาผู้หญิงไปมันอาจจะเป็นสิ่งไม่รู้ว่ามันคือกุศโลบายหรือมันแฝงมาด้วยหลายๆอย่างจริงๆมันแล้วแต่ซึ่งปัจจุบันคำว่าความเชื่อมันอะไรประกอบไปด้วยหลายอย่างจนเหตุผลจริงๆเราอาจจะหาไม่เจอด้วยซ้ำเพียงแค่คนเราปฏิบัติตามมันนาน
ๆบางครั้งเวลาเราปฏิบัติตามอะไรนานๆเราก็จะลืมไปว่าทำไมมันต้องมีกฎ
เหตุผลเราจะลืมเหตุผลแต่คนเหล่านั้นที่เป็นคนแบบยุคโบราณเขาคงมีคอนเซ็ปต์ของเขาอยู่แหละแต่แค่ปัจจุบันเราแค่ลืมเหตุผลไปแค่นั้นหรือเราทำให้กลายเป็นแค่ความเชื่อ
ก็อารมณ์เหมือนแบบว่าอะไรนะที่ชอบแบบครูเด็กจะออกมาเล่นตอนกลางคืนแล้วโดดเดี๋ยวจะโดนอะไรจับไป
หรือแม้กระทั่งการที่แบบคนมาทักตอนคืนจะทักกลับ
โอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปเรื่องซีฟู้ดซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมคุณมอสถึงไม่มาเนาะก็คุณมอสติดภารกิจที่ต้องทำ
ติวสอบ
ใช่ติวสอบ
ก็ไม่เราขอบอกกันเลยว่าความจริงแล้วพวกเราก็เป็นนักศึกษาดังนั้นแล้วการที่มีควิสมีแบบเตรียมสอบมันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับจริงๆว่าเรียนในเรื่องเรียนยังสำคัญกว่าแต่เราก็พยายามสละเวลามาอัดอยู่ดี
ก็พยายามเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังก็ถ้าเกิดลงช้าบ้างหรืออะไรบ้างก็ช่วยรอกันหน่อยเนาะโอเคต่อไปคือขอฝากเพจหน่อยนะครับก็เรามีเพจแล้ว T-Bear Podcast ซึ่งใครอยากติดตามแบบเพิ่มเติมอ่ะก็แบบสามารถไปดูที่เพจเราได้แล้วก็มีอะไรกว
่าสามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กับคลิปเราต่างๆได้อยากให้เราแก้ส่วนไหนอะไรยังไงหรืออยากจะให้เราพูดถึงท็อปิกอะไรบ้างก็สามารถเสนอความคิดเห็นมาได้
โอเคท่านั้นสำหรับวันนี้ทีแบร์พอดแคสต์เอ้ยไม่ใช่สิสแกลลี่แบร
์
สแกลลี่แบร์ซีฟู้ดสำหรับวันนี้ผมวิทย์และท่าน CEO ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ